E tɔgɔ Burahima Jabi, commune Mariko maire de ye ne ye Ɲɔnɔ cercle la.
Ko Farabugu mɔgɔ caman nana ka na u yɛrɛ kalifa i ka yɛrɛmara yɔrɔ la. Farabugu ka joli bɛ e fɛ?
Effectivement tiɲɛ tiɲɛ de don. Mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 5 cɛw b'a la, musow b'a la, denmisɛnw b'a la. Ayi, an bɛ waati min na sisan u b'an fɛ yen. Ayi, kosa na n y'a solidarité une ONG la, n'u ka nali ko fɔ olu ɲɛna yɛrɛ, olu yɛrɛ taara o lajɛ kuwa.
Aw ye aw kun ka kibaruya jumɛn sɔrɔ ka bɔ Farabugu? A bɛ wagati min na sisan, dugu bɛ kojugu kɛbagaw bolo, diinɛ tɔgɔ la wa, walima Mali sarakasiw sera ka dugu bɔ bolo la?
Bon, n y'a min mɛn kɔni, bon sarakasiw ma se yen fɔlɔ. N y'a mɛn yɛrɛ ko pont dɔ bɛ yen, ko o y'o pont yɛrɛ kari kuwa.
Jɔn y'o pont kari?
N y'a information min kɔni sɔrɔ. Bon, avec mon homme, nous créons avec Farabugu à siéger, quoi. Donc, avec ce point, car il est sur le dé, quoi.
Comme il y a eu d'ambon, il y a Farabugu, il y a eu le Kolochili, là, il y a eu le Mundeka, il y a eu le Mundeka, il y a eu le Kolochili, il y a eu le Mundeka.
Parce que, en vrai, la commune, quand là, bu ka ngana yoro re bagon de che ka tandu ya kwa ka bo ango commune re kono peu ando bo ango ne ka commune kono la on peut dire que basique bien flo do le jeudi passé ne la population bevele be bala dina mnyam ko bala sigida muso bala jenasi bala muso bala dugutu bala anga tamasek munu ga be ya bevele les éleveurs flo na bevele ka sig ka kuma kwa ka fodan ko commune marco et commune marco de anga tege dima hay do zo nyu wele anga tege di nyoma basique be che kana commune marco kono chukumina masite se ka commune dla na arrete vraiment kadinye vraiment ka don dakene ka bo dakene fe
ambe wati ni mna e ba 20 ka fo ali bi Farabugu du a be dia di sou bulo
ko la information mi soro avec ko hay sita be
mo bisela donga bo Farabugu
bo bugana tega kon soro me quand même o ko nya me ko ni ko be